Поради тази причина, поради това вещество в окото, наречено докус, се получава следния ефект. Той се казва хипермикроофталмопатия. Запомнихме ли го? Хипер, голям, микромалък, офталмоочно патия. Изкривяване или заболяване. Всъщност това е способност да виждаш една малка прашинка, да я видиш там, където е примерно на прозореца, и като се концентрираш в нея, тя започва да расте, да расте, да расте и става много голяма прашинка. Това е поради веществото докус, което се намира в окото. Странното е, че с това интересно и много разпространено заболяване не се занимава офталмологията, науката за окото или за очите, нито който и да е дял от медицината. Причината е, че това заболяване е спиритогенно. Тоест, спиритогенно какво означава? Духовно. Духовно заболяване. Това заболяване е на духовна основа. Офталмодоксия. Откъде произхожда? Произхожда от латинското наименование офталмос, око, и гръцкото докус, дървена града или талпа. Значи на български казвам, какво е това заболяване? Града в окото. Как се сетихте? Всъщност, кой пръв диагностицира това заболяване? Евангелието от Матей, 7 глава, четем от 1 до 5 стих. Исус се обръща към своите слушатели и казва: не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Или как ще кажеш на брат си: остави ме да извадя съчицата от окото ти, а ето гредата е в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си. Един много познат текст, който сме експлоатирали много пъти. Този текст, основан на духовния анализ, е всъщност и нашата тема тази вечер. И затова съм озаглавил офталмодоксия или греда в окото. Всъщност, в реалността, в която Христос се намира, има множество хора с това заболяване. Бих казал, има епидемия от това заболяване. И вижте, чудесната книга «Мисли от планината на блаженствата» коментира реалността в онова време така. Фарисеите принадлежаха към тази класа на заболелите. Съзнавайки слабостите си, те не виждаха нуждата да се смирят. Не се изпълваха с благодарност за големите привилегии, които Бог им беше дал. С високомерие те заявяваха: аз, моите чувства, моите знания, моят начин. Тяхното лично становище беше мярката, с която те съдеха другите. Облечени в дрехата на собствената си правда, те се качваха на съдебния стол, за да обвиняват и осъждат. Народът до голяма степен беше изпълнен със същия дух. Осъждаха се един друг и се намесваха в неща, отнасящи се само между Бог и човек. По повод на този дух и на този обичай, Исус каза: не съдете, за да не бъдете съдени. А това означава: не поставяйте себе си за пример. Не правете вашите мнения, възгледи относно задължения и отговорности, вашите лични тълкования на писанията, меродавни за другите. И не ги осъждайте в сърцето си, ако те не постигат вашия идеал. Препоръчвам ви, прочетете си този цитат, поне в моето издание на 130 страница. Една реалност, в която Исус произнася тези думи. От 1 до 5 стих от Матей 7 глава. Всъщност, с града в очите, духовните водачи, духовните лидери в църквата и народа малко по малко се превръщаха в съдници. Я, там виждам едно петно на вратовръзката на брата, а, едно петно на роклята на сестрата, тя не става. Тя не е почтенна. Той не е добър. И всъщност това се превръща в една религиозна практика. Като влезе някой в църквата, поглеждам го, предсеждам го и казвам, няма небесно царство за теб. Поглеждам го и казвам, ти не си достоен. Религиозна практика в онова време. И аргументирано духовните водачи и народа защитават своето поведение от позицията на ревностни и принципни. Но всъщност с ревност и принципност можеш да убиеш човек. Можеш да го унищожиш. Апостол Павел пише на вярващите римляни в посланието към римляните, 2 глава, 1 стих, послание към римляните, глава 2 стих 1. За това и ти си без извинение, о човече, какъвто и да си, съвършен, по-съвършен, най-съвършен. Когато съдиш някой друг, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш. Понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Ама аз не го съдя. Аз просто като го погледна и го виждам, че не струва. Или не става нищо от него. Но Исус казва, че всъщност ние се превръщаме в съдници. Дори да изглеждаме добронамерени, или дори да изглеждаме принципни, ревностни. Как сме днес, уважаеми вярващи, хилядолетия по-късно от времето на Христос? Как е в църква Русе? Не знам. Отдавна нямам представа. Има ли наличие на това заболяване? Говорих преди време в моята църква и един брат каза, аз нямам такъв проблем. Това мен не ме засяга. Аз съм от дълги години в църквата, чета си редовно писанието. Тези неща отдавна съм ги преодолял. Излиза отвън и отдалеч го чувам да казва, абе, той говори проповедника, ама иди го виж какво прави той. Той казва, аз нямам това заболяване, това не се отнася за мен. Аз съм сигурен, че не съм болен от офталмодоксия. Въпреки нашата сигурност, Христос ни кани да правим често профилактичен преглед, профилактична консултация, за да проверим дали наистина не съм болен или ако се окаже, е необходимо да се лекува на време това заболяване. Отново се връщам на основния текст и вижте, след като Исус казва, разбирам проблема какъв е, в 3 и 4 стих да го анализираме. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Много лесно виждам с това заболяване, с този симптом на хипермикроофталмопатията. Виждам, ама от тук виждам съчиците във вашите очи. И като ги гледам, почват да ме дразнят. Или как ще кажеш на брат си? Какво желание? Остави ме да извадя съчицата от окото ти. Ще ме оставите ли да бръкне и да ви извадя съчицата от окото? Готови ли сте? Аз виждам, специалист съм, разбирам, с дългогодишен стаж съм и мога да го направя това нещо. Исус пита, как ще кажеш на брата си? Нали се грижиш за него? Как така просто ще отидеш и ще бръкнеш в окото му да му извадиш съчицата? Какво ще се получи с неговото око? Най-вероятно ще ослепее. Исус пита, как това не е възможно? Още повече, че ти уж я виждаш, само че тя е толкова оголемена в твоите очи поради докуса, поради гредата, че най-малкото, което ще е да го ослепиш. А не е малко да ослепиш, брат си, нали? И днес Исус продължава да пита, защо гледаш съчицата в братовото си око? Защо? Защо допускаме това заболяване не само да ни засегне, но и да се превърне хронично, в хронично. Как е възможно? Нали сме удовлетворени и се чувстваме удобно като християни, дългогодишни църковни членове сме? Всъщност, Христос посочва обективните фактори за състоянието или за статуса на това заболяване, офталмодоксията, и аз бих искал да ги цитирам като фактор едно. Причината. Липсата на дух на търпение и любов е която ни кара да виждаме дребните неща толкова големи. Фактор едно. Ако аз те обичам и ако аз имам търпимост към теб, тогава няма да виждам дребните неща толкова големи. Със сигурност ще се моля. Със сигурност ще търся начин да те заведа при най-добрия духовен офталмолог. Но никога няма да поискам да ти бръкна в окото и да ти извадя съчицата. Липсата на дух на търпение и любов. Втори фактор. Когато хората подхранват този дух на обвинение, те не се задоволяват само с това да обърнат внимание на ближния си към неговата предполагаема съчица. Доколкото им е възможно, те насилствено застават да се приемат техните сващания за правото. Правото е, че виждам съчицата, ще ти бръкна в окото и няма мърдане. Просто не можеш да мръднеш. И трети фактор. Онези, които не са преживели пълното предаване на Христос, не проявяват в характера си благотворното влияние на Спасителя. Първо, започвам отзад напред. Аз не съм се предал на Христос. И затова искам да ти бръкна в окото. Ако съм се предал, със сигурност ще те заведа при Него. И понеже не съм се предал, тогава подхранвам този дух на обвинение към теб. Ти си болен. Твоето око е болно, имаш съчка в окото. И тя е голяма, много голяма. И аз не мога да търпя третия фактор. Ще я извадя. Харесва ли, уважаеми вярващи, тази процедура? Ако в буквален смисъл постъпим така, антихуманно е, античовешко е. Но в духовен смисъл, често пъти ние сме практикуващи в тази насока. Това, което ви прочетох, е от книгата «Мисли от планината на блаженствата». И потвърждавайки тази диагноза, тези фактора на статуса, на състоянието, Боговдъхновението пише: така правеха юдеите по времето на Христос и така е постъпвала църквата винаги, когато е загубвала Христовата благодат. Така правеха юдеите в онова време. Но така правя аз и ти. Ние, ако днес, вместо да използваме Божията благодат и виждайки проблемите, трудностите, да отидем при добрия лекар, да направим най-добрата терапия, да се молим, да се подкрепяме. Ние вместо това решаваме да се правим на специалисти. Но без Христовата благодат, всъщност, ние сме християни, които потъпват всички принципи. И с принципите бием другите по главата. С принципите бъркаме в окото. И когато бръкна в окото на един брат, после и в другото око, в какво се превръща той? В духовен слепец. Тъжно. Но Боговдъхновението казва, че така е постъпвала църквата винаги, когато това винаги, когато може да го няма. Ако днес всеки от нас и тази вечер в нашия молитвен час погледне себе си, своята духовна същност, своето духовно зрение, един експеримент. Погледнете един брат или една сестра в църквата. Погледнете го и какво виждате в него? Виждам един не лош човек, ама първо се сещам за треските му, нали? За слабостите му. Ако е така, значи заболяването си го имам и си го държа. и си го пазя, и си живея с него. Ако виждам в човека положителните качества, най-доброто, ако виждам в него потенциала, който има, ако виждам, че той е ценен в Божиите очи, тогава има напредък. Евангелието от Матей, 7 глава, 5 стих. Исус се обръща в личен план. Не казва лицемери. Казва лицемерецо. На кого казва това? На личността, не на църквата. На мен и на теб. Лицемерецо. Първо извади гредата от своето око. Как да извадя гредата си от моето око? Доре констатира, Христос констатира, че аз имам това заболяване. И аз разбирам, че с това заболяване, както ви казах с теста, когато погледна човека и виждам неговите слабости, тогава какво да направя с тази града в окото си? Извади. Как да я извадя? Мога ли сам? Мога ли? Със сигурност не, защото не съм офталмолог, не съм духовен офталмолог. В това състояние има само един шанс. Изваждане на гредата от окото. Но на мен така си ми е добре. Свикнал съм. Харесва ми да бъда с тази греда. Даже се чувствам комфортно и пълноценен, защото виждам всички недостатъци на другите. В книгата Мисли от планината на блаженствата се казва: точно тук трябва да започне и лекуването. Исус заповядва на обвинителя първо да се откаже от съдническия дух, т.е. да пожелае, да изповяда и остави собствените си грехове, собствената си греда. Това е най-доброто предложение за терапия. Възможно ли е да се осъществи? Всъщност, Христос ни предлага първо да му позволим да извади гредата от нашето око. Да му каже: Господи, виждам, че има проблем. Виждам, че тази греда ми пречи. Нищо, че ми харесва. Нищо, че съм свикнал с нея. Имах един познат, който дълги години живееше с перде на окото. И той ми казваше, с перде на двете очи всъщност, с пердета. И той ми казваше, постепенно започва да намалява зрението. Може би някой от вас знае какво е това. Започва да се замъглява. И казва, мина година, две, три, пет. И аз казва, виждах вече силуети. Но беше ме страх от операция и си казвах, абе, може и така. Виждам силуета, но се питам, кой е той? Той ли е, не е ли той? И взех, че свикнах така с годините и си казвам, така ще се кара. След няколко години, мисля, че след повече от 5 години, той се оперира и казва, когато излязох там от опойката и погледнах около мене, аз вече виждах не силуети, виждах личности. И си казвах, абе, как може толкова години да живея с тези пердета и даже да ми харесва да живея така? Понякога в духовен аспект ние правим същото с тази града в окото или в очите. Свикваме с нея, тя ни пречи, но въпреки всичко ни харесва. И когато Христос ни казва, трябва да се оперираш, позволи ми да направя това нещо, аз си казвам, не, Господи, така си ми много добре. Аз си се харесвам, свикнал съм, доволен съм от това състояние. Христос казва: лицемерецо. Това означава, че аз си казвам, нищо ми няма. Но всъщност дълбоко в мен заболяването се развива. Остави ме. Извинете, първо извади гредата от своето око. Първо позволи на Христос да извади гредата от твоето око. Исус и учениците са заедно в навечерието на празника Пасха. Това е един тържествен и радостен празник. Книгата «Живота на Исус» коментира това така. Когато учениците влязоха в стаята за вечеря, сърцата им бяха изпълнени с негодование. Всеки беше оценил себе си и другите. И вместо да гледа на своите братя като на по-достойни, виждаше и поставяше себе си на първо място. Така като ви гледам, не сте лоши хора, но просто аз съм по-добър от вас. По-съвършен, по-достоен, по-стойностен. Ами, не виждам друг по-добър от себе си. Това беше състоянието на всеки един от учениците. Виждаше и поставяше себе си на първо място. Е, вероятно не го изтъкваше пред другите, но вътрешно си казваше, аз съм достоен човек. И Петър, и Йоан, и Яков, и Юда, и всичките останали. Христос констатира в този момент тежка форма на офталмодоксия, на греда в окото. И моментално предлага и прилага спешна терапия. Спомняте ли си каква терапия предлага Христос? Евангелието от Йоан, глава 13, стих 3 до 5. А Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горната си дреха, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. Тези текстове ги четем, може би, на всяко три месече, когато имаме Господна вечеря. Какъв смисъл влагаме в тях, уважаеми вярващи? Церемония? Обред? Форма? Или нещо повече? Какво прави Христос в този момент? Мие краката на тези, които се чувстват най-достойните. Исус казва, добре, окей, ти си точен, ти си най-достойния и понеже искаш да си такъв, аз ще измия твоите крака. Бих казал странна хидротерапия. И то на долните крайници. Със страничен ефект, спиритогенно отмиване, духовно отмиване. Вижте какво казва книгата «Живота на Исус». Сърцата им трябваше да бъдат очистени, а Исус им мие краката. Гордостта и себичността създават разделение и омраза, но Исус отми всичко това с измиването на краката им. Със своето смирение. Не със своята претенция, че той е специалист и може да бръкне да им извади всичките недостатъци. Не, със своето смирение Христос отива и казва, братко, ти си ценен в моите очи. Аз те обичам. Аз те приемам въпреки твоите недостатъци. Аз желая да ти помогна, да ти съдействам. Желая да извърша това за теб. Всъщност, с това дело Христос отмива всичките недостатъци в техния характер. В тях настъпи промяна на чувствата. Сега с сломени и изпълнени с благодарност сърца можеха да приемат думите на Христос. Сега като специалист той можеше да им каже да извърши постоперативната терапия. Това е една духовна хидротерапия, уважаеми вярващи, която лекува офталмодоксията чрез отмиване, чрез обновяване на подбуди, чувства и мисли. Това го извършва и днес Христос със всеки от нас, когато му позволим с Неговия дух да действа в нас. Затова, когато следващата Господна вечеря застанете пред умивалника, с който измивате нозете на своя брат или сестра, помислете за дълбокия смисъл на това, което извърши тогава Христос. То е духовна хидротерапия. То не е форма. То е нещо, с което аз и ти заставаме пред другия и казваме, Божията благодат е за теб. Аз те приемам, аз те обичам, аз желая моята любов да бъде споделена с теб. Тогава неговите подбуди, неговите чувства и мисли могат да бъдат докоснати от Божия дух. Вдъхновен от тази опитност на вярващите в Коринт, апостол Павел пише в първото послание към Коринтияните, глава 6, стих 11. такива бяха някои от вас. Какви? По-нагоре изброява сребролюбци, пияници, хулители и така нататък, некачествени хора, със слабости и грехове. Но вие измихте себе си от такива неща. Не аз. Не ние сме се измили, а сме позволили на Божията благодат да осъществи това. Но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в духа на нашия Бог. Кой извършва това за нас? Христос и Неговият дух и Божият дух. Само когато му позволим да направи това за нас, само когато му се съгласим да отмие веществото докос в нашите духовни очи. И тогава, казва Христос, Евангелието от Матей, 5 глава, 7 глава, 5 стих, последната част. И тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си. И тогава ще видиш ясно. Кога? Само когато съм приел тази терапия. Оставете Христос да живее всеки ден във вас. И той ще прояви творческата сила на Словото си. Едно тихо, нежно, но мощно убедително влияние, за да бъдем преобразени в красотата на нашия Господ. Който често поглежда към кръста на Голгота, вижда ясно, че неговите грехове са завели Спасителя до там. Моите грехове. Само който живее в сянката на Голготския кръст, не ще има дух на съдничество и надменност. И тогава, стария превод казва, ще виждаш чисто, реално. И тогава ще видиш. Какво ще видя? Тогава без греда. Ще виждам ясно. Ще виждам, че съчицата, малката съчица в теб, не е мой приоритет да я извадя, а приоритет на Христос. Стиха казва, за да извадиш съчицата от окото на брат си. Уреди въпроса с гредата и тогава, тогава ще видиш, че тази съчица, че това изваждане е завеждането при най-добрия духовен офталмолог. Скъпи вярващи, офталмодоксията, едно разпространено духовно заболяване и в нашето съвремие. Греда в окото. Като добър диагностик Христос насочва вниманието ни към към това опасно заболяване и към епидемиологичното развитие в нашата духовност. Исус не само снема анамнезата на това заболяване за мен и за теб, определя обективния статус, състоянието, факторите, но и предлага терапия. Терапия, която гарантира успешно лечение. Готови ли сме да приемем това лечение? Или аз нямам нужда от такова лечение. При мен всичко е греда в окото. Тъжно е да продължаваме с греда или с греди в очите. Офталмодоксията да ни се задълбочава и ние упорито да отказваме, даже да си казваме, че това е хубаво нещо. Свикваме с нея, харесва ни и започваме да се превръщаме в специалисти, да вадим съчките от очите на нашите брати и сестри. Всъщност, духовно ги ослепяваме. За какво да се молим тази вечер? Има ли за какво да се молим? Със сигурност, първото нещо е, ако все още не съм осъзнал проблемът с това състояние, да се моля Христос, да ми поставя една точна диагноза и аз да я приема. Ако съм разбрал състоянието си, разбрал съм диагнозата, да се моля Христос да осъществи ползотворната терапия в моята духовна същност. И нещо повече. Ако съм преживял това нещо, цитата, който прочетох преди малко, казваше: оставете Христос да живее всеки ден във вас. И той ще прояви творческата сила на Словото си. Едно тихо, нежно, но мощно и убедително влияние. Много пъти позволяваме на Христос да извърши това дело веднъж еднократно в нас и след време заболяването отново и отново се проявява. Да позволим на Христос да продължи с постоперативната терапия в нашата същност, за да можем да бъдем не специалисти по офталмодоксия, а за да можем да бъдем християни, които ежедневно, всеки ден се предават на Божията творческа сила в нас. Възможно ли? Апостол Павел пише на вярващите в посланието към Ефесяните. Ще го заглавя тази вечер в посланието към църквата в Русе. Първа глава от посланието към Ефесяните. Стих 17-18. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете и да просветли очите на сърцето ви. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство. Тази вечер Божието Слово се обръща към нас и казва със същата молитва, със същото послание, което Павел пише на Ефесяните, дано. От кого зависи това дано? От мен и от теб, уважаеми братко и сестро. Дано Господ направи това за нас, да просвети очите на нашето сърце. Искаме ли да направим това? Искаме ли да преживеем това? Или да преживяваме това? Искаме ли да се молим за това, уважаеми вярващи? Колко души биха се молили тази вечер за това? 2, 4, 6, 8, 10. Поканвам ви да се изправите и да се молим тогава. Нека да се молим в тази насока, защото молитвения час е не само говорителя да говори, но и ние да споделяме това, което искам да кажем. Да се изправим и с ясни и силни молитви, да бъдат кратки. Нека се молим за това, което говорихме тази вечер. Заповядайте.